Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 28 июль күнгө шейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда айрым ыктыярчылар, дарыгерлер алардын жардамын алуудан баш тартып жатканын айтып чыгышты.
Акты күндөрү а ким айтты бизге тамак жетпей атат деп, а ким чалды эле, бизде тамак деле бар, бирок алып келсеңер ала беребиз дегендей мындай кооптонуп пайдаланып калганын байкадым.
Орусияда атайын кызмат террорчу деп шектелген тажик жаранын ат өлтүргөнүн билдирди.
27 июлда Орусиянын ФСБсы тараткан маалыматка караганда Тажикстандын 19 жаштагы жараны Адил Кайомов өзүн кармоо учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлерине каратып ок аткан.
Кыргызстанда Мекен аттуу көркөм тасманы кинотеатрларда көрсөтүүгө уруксат берилбей жатат. Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бир сутка ичинде Кыргызстандын ооруканаларында COVID-19 илдетинен 28 бейтап каза болду. Коронавирус 548 кишиден жаңы аныкталды. Алардын 8 медкызматкерлер. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Ушул тапта медкызматкерлердин коронавирус жугузуп алышынын себептери иликтене баштаганын премьер-министр Кубатбек Кебуронов 28 июлдагы брифингде билдирди.
Медицина тармагындагы илимпоздорго, анан сырттан келген эксперттерге ушул медицина тармагындагы ушуну изилдеп, негизги ошол медицина кызматкерлеринин ооруга чалдыгуусундагы негизги себептерин аныктап чыгуу боюнча иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Мүмкүн коргоочу ошол кийимдериндеби, же кандайдыр бир эрежеде маселе барбы, же ошол эрежени сактоодогу маселелер барбы?
Кыргызстанда пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1300 ашты. Расмий маалыматтар боюнча 6 медкызматкер көз жумду, бейрасмий эсеп боюнча кайтыш болгондордун саны 60 чукулдады. Кыргызстанда коронавирус жугузуп алгандардын жалпы саны 34 000 чамалады. АКШ Сенатындагы республикачылар пандемияга байланыштуу америкалыктарга 1 триллион долларлык жардам көрсөтүүнү сунуш кылышты. Муну менен алар жумушсуздуктан жапа чеккен жана пандемиянын кедергисин тарткан америкалыктарга жардам берүүнү көздөп жатышат. Республикачылар бул боюнча Ак Үй менен макулдашууга жетишти, эми демократтар менен компромисс табышы керек. Кошмо Штаттарда миллиондогон адамдар ушул тапта жумушсуздук боюнча кошумча жөлөк пул алышат. 5-апрелден бери ишсиз калгандарга жумасына кошумча $600 төлөнүп жатат. Анын мөөнөтү 31 июлда аяктайт. Жаңы планга ылайык, жарандар мурдагыдай жумасына $600 эмес $200 алышат. Республикачылардын бул планын демократтар жетишсиз деп сындап чыгышты. Сенаттагы демократиялык партиянын лидери Чак Шумер:
The Republican plan is weak tea. In short, the Republican plan is too little.
Республикачылардын планы бул супсак чай. Биздин көйгөйлөрдү чечүүдө мындан да коюу суусундук керек.
Кошмо Штаттар пандемиянын экономикалык кесепеттерин жумшартууга буга чейин $3.7 триллион коротту. Кыргызстанда 4 мамлекет менен туруктуу аба каттамдарын кайра ачууга уруксат берилди. Бул тууралуу 28 июлда Азаттыкка жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында 4 мамлекет менен 1 августтан тартып туруктуу негизде каттамдарды уюштура баштоо тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатат. Бирок бардыгынан эле так жооп боло элек.
Турция, Россия, Казахстан, Арабские Эмираты. Бирок алардын возможностуна карап башлат. Россия, например, биринен баштап ача албайт көрүнөт. Алар дагы жылдырат көрүнөт. Түркия мына бүгүн келдим, биз макулбуз дегенсип анан дагы сүйлөшүп атабыз азыр. Казахстан макул болот го алардын Астанадан, анан Алматыдан.
Акышев эмираттардан жооп боло элек экенин кошумчалады. Кыргызстан эл аралык туруктуу авиакаттамдарды март айында башталган эпидемияга байланыштуу убактылуу токтоткон. Пакистандагы атышууда 5 колбашчы, 2 жоочу окко учту. Полициянын маалыматына караганда, террорчулукка каршы күрөшүү департаментинин колбашчылары Чилас районундагы үйлөрдүн бирин тинтүүгө алышкан маалда атышуу башталган. Рейд маалында 2 согушкер өлтүрүлүп, курал жабдык жана жардыруучу түзмөктөр алынды. Атышуу үчүн жоопкерчиликти эч кайсы куралдуу топ өз мойнуна ала элек. Ал аймакта адатта Техрики Талибан Пакистан тобу активдүү болуп келет. Өткөн жумада чыккан улуттар уюмунун баянында 6 000 пакистандык согушкер кошуна Ооганстанда жашырынып жүргөнү, алардын көбү Техрики Талибан Пакистан тобунун мүчөлөрү экени айтылган. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү депутат Рыскелди Момбеков күздөгү парламенттик шайлоого 10 ашык партия катышаарын, алардын 6-7 гана 7% босогону басып өтөөрүн болжоду. Бул тууралуу ал ITV каналына курган маегинде билдирди. Депутаттын пикиринде көпчүлүк партиялардын күрөөгө кое турган 5 миллион сомудагы электораты дагы жок. Болгону саясий соодалашуу максатын көздөп, Боршайкомго кайрылып жатышат. Оппозициядагы депутат бийликтин кайсы партиялары шайлоого баратканын тактаган жок. Боршайкомдун маалыматына караганда 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышуу ниетин 44 саясий партия билдирген. Ден соолук плюс деп аталган медициналык журналдын биринчи саны жарык көрдү. Ал саламаттык сактоо министрлигине караштуу ден соолукту чыңдоо боюнча республикалык борбордо чыгарылат. Журналдын негиздөөчүсү Нурила Алтымышеванын айтымында бул сан COVID-19 оорусуна каршы күрөшүүгө арналды. Журнал кыргыз жана орус тилдеринде 3 айда бир жолу чыгарылып турат. Саламаттык сактоо министрлигинин 1960-жылдан бери чыгып келе жаткан ден соолук расмий басылмасы дагы бар.
Рахмат. Жаңылтар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат алыңыз. 29-июлда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал Абадтын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолоруна жаан жаап күн күркүрөйт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин, кээ бир райондордо 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 33 градуска чейин көтөрүлөт. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 32 градус жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 17-22, күндүз 36 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3, +2, күндүз 10 градуска чейин күн жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32 градуска чейин жылуу болот. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда айрым ыктыярчы топтор алардын жардамын медициналык мекемелер кабыл алуудан баш тартып жатканын айтып чыгышты. Ыктыярчылар дарыгерлердин жардам алуусуна бийликтеги айрым жогорку кызмат адамдары бейрасмий тыюу салганын билдиришүүдө. Алардын айтымында бул коомдо ыктыярчы лидерлердин кадыр баркы өсүп кетет деген ойдун улам болушу мүмкүн. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги демөөрчүлөрдөн жардам кабыл алууга эч кандай тыюу жок экенин билдирип келишет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Экодеми коомдук фондунун өкүлү Айжан Чыныбаева пандемия башталган март айынан бери ыктыярчы катары ишкер берешен жарандардан акча чогултуп, ооруканаларды коргонуучу каражат, медициналык жабдыктар менен камсыз кылууга аракет кылып жаткандардын бири. Чыныбаева акыркы күндөрү медициналык мекемелерге жардам берүүдө тоскоолдуктар болуп жатканын билдирди. Маселе боюнча президентке жазган ачык кайрылуусунан кийин президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Чыныбаеванын айтымында Кененбаев эч кандай тыюу салуу болбогонун айткан.
Просто какие-то люди, которые там в его окружении.
Анын айланасындагы айрым адамдар же саламаттык сактоо министрлигиндеги адамдар. Аларга кимдир бирөөнүн өтө активдүү же өздөрү ойлогондой белгилүү болуп жатканы жакпайт. Алар каалагандай тил алчаак эмес.
23-июлда социалдык тармактарда Жалал Абад аймактык милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башкармалыгынын жетекчиси Жыргалбек Осмоналиевдин колу коюлган документ тараган. Анда мындан ары демөөрчүлөрдөн социалдык тармактар аркылуу жазуу түрүндө жардам сурап, өкмөттүн ишине доо кетирген медициналык мекемелердин жетекчилеринин жоопкерчилиги каралары жазылган. Осмоналиев ал документте Таш Көмүр аймактык ооруканасында медициналык каражаттар жетиштүү экенин, ушул тапта иштетилбей турган 1,480,000 сом бар экенин белгилеп, мындан улам ушундай кат жиберилген деп түшүндүргөн. Анын айтымында буга чейин Таш Көмүр аймактык ооруканасында эч нерсе жок деп жардам сураган кайрылуу тарап кеткен. Жаранда активист Айжан Чыныбаева дал ушул каттан кийин көпчүлүк дарыгерлер жардам алуудан чоочулап калышканын белгилеп, учурда бийлик бул тууралуу түшүндүрүү таратканын туура болду деп эсептейт. Анткен менен дарыгерлер арасында ыктыярчылардан жардам алуудан кооптонуу дагы деле сакталып жаткандай. Журналист Чынара Капарова учурда медициналык кызматкерлерге тамак берип жаткандардын бири.
Бир эки медикке звонит этип, сиздер тамак сурап турсуздар десем, уже баштапкы күндөрү ойбой баланы адрестечү, акыркы күндөрү а ким айтты бизге тамак жетпейт деп, а ким чалды эле, аны тамагы карашып болсо алып келебиздер, бизде тамак деле бар, бирок алып келсеңер ала беребиз дегендей мындай кооптонуп пайдаланып калганын байкадым да.
Азаттык радиосунун социалдык тармактардагы баракчасына өзүн анонимдүү калтырууну каалаган Бишкек шаарындагы дарыгерлердин бири ыктыярчылардан тамак алууга өкмөттөн тыюу салынганын жазды. Бирок саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова 28 июлда өткөн брифингде министрлик тарабынан кайрымдуу жарандардан жардам алууга расмий тыюу жок деп ишендирүүдө.
Приказов о запрещении
эл аралык уюмдардан, ишкерлерден, ыктыярчылардан элден гуманитардык жардам алууну тыюу салган буйрук болгон эмес. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан эч бир аймакка кат жиберилген эмес.
Со стороны Министерства здравоохранения.
Кыргызстанда пандемия башталганы ири ишкерлерден баштап пенсиядагы карыялар, чет жердеги мекендештер, кала берсе мектеп окуучуларына чейин медициналык мекемелерге жардам берүүгө кол сунушту. Ыктыярдуу топтор, элден каражат топтоп, борбордон баштап аймактарга чейин медициналык жабдык, дары-дармек менен камсыз кылууда зор салым кошту. Коомчулукта бийликтин пандемияга чабал даярдыгынан оор абалды жөнгө салууну ыктыярчылар колго алганын белгилеп, өкмөттүн өз милдетин аткара албай калганын сындап жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн аптада ыктыярчылар менен жолугуп, пандемия учурундагы алардын салымын жогору баалаган. Бирок андан көп өтпөй эле ыктыярчылардын жардамынан баш тартууга үндөгөн тымызын талап тууралуу кабарлар чыгып жатат. Пандемия башталгандан бери өлкөдө бир нече дарыгер саламат сактоо тармагындагы көйгөйдү айтып чыккан үчүн жетекчилиги тарабынан кысымга кабылып, кайрадан кечирим суроого мажбур болушкан. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери коронавирустан каза болгондордун саны 1329 жетти. Өлкө боюнча илдетти жугузуп алгандардын жалпы саны 33844 кишини түздү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Турбузду улантабыз. Абакта пневмониядан каза тапкан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун окуясы тергөө абагындагылардын соттолгондордун укугу тууралуу маселени алдыга чыгарды. Укук коргоочулар бул окуя коронавирус пандемиясы учурунда абактагылар жетиштүү медициналык жардам ала албай жатканын көрсөткөнүн белгилешет. Акыйкатчы институтуна абакта коронавируска жана пневмонияга чалдыккан адамдар бар экендиги тууралуу ондой арыз түшкөн. Пандемия учурундагы жабык жайларда кармалып тургандар тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Коронавирус эпидемиясы башталгандан бери эле бир катар укук коргоочулар Кыргызстандын абактары эл аралык стандартка жооп бербей тургандыгын, пандемия шартында тергөө абагындагы адамдардын баш коргоо чарасын кайра карап чыгууну жана жеңил кылмыш менен соттолгондорду түрмөдөн убактылуу бошотуп турууну бийликтен өтүнүп келе жатышат. Бирок аларга бийликтен азырынча жооп боло элек. Ал эми жаз аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат абакта кармалгандардын ден соолугу жакшы, медициналык шарт жетиштүү деп билдирип келет. Саясий репрессияга каршы комитети уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов саясий негизде абакта кармалып жаткандардын арасынан дагы бир өлүм катыла турган болсо, бийлик жоопкер болот деген пикирде.
Эми пандемия шартында эл аралык коомчулук биздин укук коргоочулар дагы ошол жаза аткаруу системасын жеңилдетиш керек деп айтып какшап келе жатышат, бирок муну уккан эч ким жок. А чындыгында чыгаруу бул абдан эле жеңилдетмек.
Юн окуялары үчүн өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров 25 июлда абакта каза болду. Анын ден соолугу жакшы эместигин айтып, абактан бошотуп дарыланууга мүмкүнчүлүк берүүнү эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар байма-бай билдирип келе жаткан. Жактоочусу Валериан Вахидов Аскаров түрмөнүн айынан жетиштүү медициналык жардам албаганынан өлдү деп эсептейт. Бириккен улуттар уюму жана Евробиримдик укук коргоочунун өлүмүн иликтөөгө бийликти чакырды. Жаз аткаруу боюнча мамлекеттик кызматынын билдиришинче Аскаров өпкөсү кагынып каза болду. Акыйкатчы институтуна абакта жаткан 10 чакты адам коронавирус жана пневмонияга чалдыкты деген арыз түшкөн. Акыйкатчы Токон Мамытов арыз бейөкмөт уюмдарынын биринен түшкөндүгүн, бирок уюмдун атын ачык айта албастыгын билдирди. Мамытов ушул арыздын негизинде жабык жайлардагы абалды билип чыгуу үчүн даярдык көрүп жаткандыгын билдирди.
Макулдашуу бүтүп бизге уруксат берсе анан киребиз. Себеби бул да коркунучтуу да. Азыр биз баары эле жөнөлөп биз мыйзамда кире алабыз деп эле кирип барып анан эртең костерде абакта отургандар оорулай басып ооруп калса анан күчөсү арасында эпидемия айтат, мына омбусмен келип туруп ушуларды текшерип ушулар вируску баарына жуктуруп кетти деп. Тем более биздин экинчи бир жагдай болгону биздин айрым кызматкерлер да азыр ооруп эме болуп атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын тергөө абагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 30 июнда эки тараптуу пневмонияга кабылып, абактан президенттин иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасына которулуп дарылан чыкты. Мындан сырткары Койташ окуясы боюнча шек саналып абакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбековдун да ден соолугу жакшы эместиги, гепатит жана кан диабети менен ооруп жаткандыгы айтылууда. Адвокат Замир Жошов Равшан Жээнбеков дарылануу үчүн абактан убактылуу чыгышы керек деп билдирип келатат.
Равшан Жээнбеков боюнча ушул чечилген сот атат, то есть карап атышат, азыр ГСИН карап атат медициналык кызмат көрсөтүү маселесинчи. Алмазбек Атамбаев боюнча эми баягы сыртка чыгып толуккандуу дарыланып алуусу ал маселени карашкан жок да.
2016 жылдын март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камалып 8 жылга кесилип, 2019 жылы 12 февралда шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыккан саясатчы Кубанычбек Кадыров абактагы медициналык тейлөө тууралуу буларга токтолду.
Камалып жаткан дарыларды ошо 47-ге апарып дарылайт да. Аякта бирок мындай жакшы условиялар бар, чынын айтыш керек да, операция да кылат, операциялар да кылат. Конечно, бирок жакшы болсо жакшы болмок да, эми конечно башка мамлекеттерге салыштырмалуу начар деп айтсак болот да аякта.
Мамлекеттик жаз аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, 1 апрелге карата Кыргызстандагы жабык жайларда 9511 киши жазасын өтөп жатат. Алардын 1832 тергөө абагында камалгандар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Соңку бир күндө Кыргызстандын ооруканаларында COVID-19 илдетинен 28 бейтап каза болду. Коронавирус 548 кишиден жаңы аныкталды. АКШ Сенатындагы республикачылар пандемияга байланыштуу америкалыктарга 1 триллион долларлык жардам көрсөтүүнү сунуш кылышты. Кыргызстанда 4 мамлекет менен туруктуу аба каттамдарын кайра ачууга уруксат берилди. Пакистанда атышууда 5 колбашчы, 2 жоочу окко учту. Кыргызстанда Ден соолук плюс деп аталган медициналык журналдын 1 саны жарык көрдү. Турубузду улантабыз. Армения менен Азербайжандын Москвадагы элчилери мекемдештерин провокацияга алдырбоого ар кандай жаңжалдардан оолак болууга чакырышты. Анын алдында Орус башкаласы баштаган бир нече шаарда эки диаспоранын өкүлдөрүнүн ортосунда калайман мушташтар чыккан. Ал тапта Азербайжан коргоо министрлиги Түркия менен биргелешкен аскердик машыгуу өткөрөрүн жарыялады. Анда анын ичинде Армения менен жакын чек арага дагы жүрөрү кабарланды. Сөз Айнура Жекши кызында.
Вардан Таганян жана Полат Бүлбүлоглу өз-өзүнчө жасаган билдирүүлөрдү Орусияда жашаган журтташтарын ал өлкөнүн мыйзамдарын бузбоого үндөштү. Москва шаарынын полициясы 23-24 июль күндөрү 30 чакты чет өлкөлүк жаран башкалаада жана айланасындагы райондордо тостополоң калайман мушташка катышкандыгы үчүн кармалганын маалымдаган. Тартип коргоочулардын айтымында кармалгандардын көбүнө бейбаштык деген айып тагылды. Дагы бирөөлөргө карактоо фактысы боюнча кине коюлууда. Миграция мыйзамдарына ылайык кармалгандардын бир тобуна 5 жылга Орусия Федерациясына кирүүгө тыюу салынат деп айтылат полициянын маалыматында. Ал адамдар кайсы өлкөлөрдүн жарандары экени, чыр чатак эмнеден чыкканы такталбаганы менен орус медиасы өткөн жумада Москвада жана жака бериндеги шаарчаларда азери жана армян улутундагылар мушташканын жазышты. Санкт-Петербургдун полициясы 25 июлда шаардын четиндеги конуштарда армяндар менен азерилердин кагылышы кылышууларын алдын алганын кабарлады. Азербайджан менен Армения ортосундагы чек ара аймагында абал курчугандан кийин Лондон, Брюссель жана Лос-Анджелес шаарларында да эки диаспора өкүлдөрү жаңжалдашкан. 12-июлда Тавуш районунда чек арага жакын жерде бир нече куралдуу кагылышууда ондогон киши мерт кеткен. Тараптар эскалация үчүн бири-бирин айыпташууда. 27-июлда Ереван чек аранын жанында бир жоокери снайпердин огунан каза тапканы билдирсе, ошол эле күнү Баку каршы тараптын аскерлери автоматтар менен снайпердик мылтыктарды колдонушканын айтып айыптады.
Бул жаңжал дагы көпкө чейин басаңдабайт деп ойлойм. Себеби эки этностун ортосундагы тирештин Толуу Карабах үчүн 30 жыл илгерки согушта жаралган кастыктын тамыры тарыхка терең жайылып кеткен. Менимче, эки тарап тең статус-квону сактап туруу эң жакшы жол экенин түшүнүшөт.
Деп комментарийлеген соңку чатакты саясат таануучу Аркадий Дубнов. Дүшөмбү күнү Орусия жана Түркия президенттери Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган чөлкөмдөгү абалды телефондон талкуулашты. Кремлдин айтымында лидерлер региондогу абалды турукташтыруу аракеттерин координациялап турууга даярдыгын билдирип, жаңжалды тынч жол менен гана чечүү керектигин белгилешти. Ошол эле күнү Азербайджандын коргоо министрлиги Түркия менен биргелешкен аскердик машыгуу өтөөрүн жарыялады. Иш-чара өлкөнүн ар кайсы жеринде, анын ичинде Армения менен чек арага жакын жерде да жүрөөрү кабарланды. Мекеме 29-июлда башталып жаткан машыгуу план боюнча эки баскычта өтөөрүн билдирди. Бир катар шаарда, анын ичинде Нахичеван жана Гянжада ага аба күчтөрү да тартылмакчы. Гянжа шаары Тавуштан 75 километр алыстыкта жайгашкан. Нахичеван болсо Азербайджандын эксклавында, Армения менен чек арага болгону 20 километр жакын жерде орун алган. Түштүк Кавказдагы бул эки мамлекет 88 жылдан бери армяндар басымдуулук кылган Азербайджандын Тоолук Карабах аймагын Армения колдогон жикчилер ээлеп алышкандан кийин жаңжалдашып келатышат. Эки өлкө бири-бирине доома тартып чатакты жөнгө салуу боюнча элерлик коомчулук ортомчулук кылган дипломатиялык аракеттерден азырынча майнап чыга элек. Айнура Жекшегизи, Прага.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвада эл көп чогулаган жерлердин биринде даярдалган терактын алдын алганын жарыялады. Анда тараткан маалыматта террорчу деп шектелген жаран Москванын Химки районундагы эн гараждардын арасында атышууда өлтүрүлгөн маркум Тажикстандын 19 жаштагы жараны болуп чыкты. Кененирээк Ыдырыс Исаков айтып берет.
27-июлда Орусиянын ФСБсы тараткан маалыматка караганда Тажикстандын 19 жаштагы жараны Адил Кайомов өзүн кармоо учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлерине каратып ок аткан. Алар болсо шектүү террорчуну атып салышкан. Маалыматта Кайомов жашаган батирди тинткен учурда анын террорчулукка аралашканы тууралуу далилдер табылганы айтылат.
Москванын Химки районундагы ЭН гараждардын арасынан белгисиз адам байкалган. Кармоо учурунда ал каршылык көрсөтүп качууга аракет кылган. Окуя болгон жерден Калашников автоматы, 3 ок дарысы менен 2 граната алынды. Өлтүрүлгөн адамды тинткен учурда Сириядагы эл аралык террористтик уюмдун эмиссары менен байланышта экенине дагы далилдер табылды.
Дүйшөмбүдө Москвада эл көп чогулган жайлардын биринде террорчулук чабуул жасоону пландаган жаран тууралуу мына ушундай маалымат тарады. Билдирүүдө кармоо учурунда өлтүрүлгөн жаран Борбор Азиядан келгени, Москвада ий жара калган батирди жашары жана Кайымовдун бир тууган агасы да кармалганы айтылат. ФСБ тараткан видеодо террорчу деп өлтүрүлгөн Кайымовдун бир тууганы инисин издеп жүргөнүн айтат.
Я начал позывать.
Мен акыркы убактарда иним Сириядагы террористтер менен байланышып жүргөнүнө шектене баштадым. Эки аптадан бери дайыны чыкпай жаткан. Ошондуктан мен дароо Орусиянын ички иштер министрлигине кабарлаганмын.
ФСБ тараткан видеодо жерде бир киши көңкүрөсүнөн түшүп жатат. Анын жанында чоң баштык, баштыктын ичинде кийим кече менен кошо гранаталар жана автоматтын ок дарысы көрүнөт.
Опа, взрывотехника.
Конечно, вот тут давай.
Кинола.
Тергөө кызматкерлеринин жетекчисинин жардамчысы Ольга Врадий азырынча укук коргоо кызматкерлеринин өмүрүнө коркунуч келтирген деген берене боюнча гана кылмыш иши козголгонун, ошол эле учурда кылмышка аралашкан башкалар да изделип жатканын билдирди. Борбор Азиялык мигранттар буга чейин дагы Орусияда террорчулукка айыпталып кармалган фактылар бар. 2017-жылдын 3-апрелинде Орус президенти Владимир Путин кичи мекенине барган күнү Санкт-Петербургдун метросунда жардыруу болгон. Анда 15 киши каза таап, 52 киши жабыркаганы кабарланган. Орусиянын ФСБсы Орусиянын ФСБсы теракты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Акбаржан Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялаган. Ал окуя боюнча Орусияда иштеп жүргөн Кыргызстандын жана Өзбекстандын 11 жараны кармалган. Алардын арасында Жалалабад шаарынын тургундары бир тууган Азимовдор да бар. Алардын бири шаар четинен тапанча менен кармалган. Экинчиси Ошто дарыланып жаткан жеринен табышмактуу жагдайда Орусияга жеткирилген. Анан ФСБ кызматкерлери аны Москвада аялдамада чөнтөгүнө граната салып, жалгыз отурган жеринен кармалган видеосун тараткан. Бирок Азимовдор тергөөдө кыйноого алынганын айтып, күнөөсүн мойнуна алган эмес. Алардын бири өмүр бою, экинчиси 28 жылга кесилген. Орусияда борбор азиялык мигранттар терроризм боюнча шектүү катары камакка алынган учурлар көбөйгөнү байкалууда. Алардын арасында кыргызстандыктар жөнүндө айтылганы менен Орусияда терроризм жана экстремизм боюнча соттолгон жарандардын саны расмий айтыла элек. Адвокаттар белгилегендей, Орусияда террорчулукка шектелип кармалгандардын соту жабык өтүп, айыпталуучулардын суракта кыйноого алынганы тууралуу арыздарына эч ким көңүл бурбайт. Адрес Исаков, Азаттык.
Кыргызстанда Мекен аттуу көркөм тасманы кинотеатрларда көрсөтүүгө уруксат берилбей жатат. Режиссерлордун айтымында мамлекеттеги коррупцияны, паракорчулукту көрсөткөн тасманы көрсөтүүгө бийлик органдары тоскоолдук кылып жатат. Ал эми Маданият министрлигинин мындай дооматтарды четке кагууда тоскоолдуктан улам тасманын бета чыгары YouTube-дагы каналдан 31 июлда көрсөтүлмөкчү. Касым Рахманкулов кененирээк баяндайт.
Табияттын керемет кооз койнунда үй бүлөсү менен бейкут өмүр сүрүп жаткан Бектемирдин тынч жашоосун жогору жактагы тоолорду жардырып, кен каза баштаган ишкана бузат. Окуянын башында бул жагдайга кайдыгер караган Бектемир кийинчерээк кендин залакасы анын жеке үй бүлөсүнө мал жандыгына тийгенде гана жоопкерчиликсиз иштеп жаткан ишканага каршы күрөшүн баштайт. Бектемирдин бул күрөшү бара-бара жалпы элдин коррупциялашкан системага каршы күрөшүнө айланат. Мына ушундай мазмундагы тасманын бета чары эми онлайн өтөт. Тагыраак айтканда YouTube-дагы Соло каналынан 31 июлда көрсөтүлөт. Тасманын продюсери жана башкы каарманы Бектемир Мамаюсупов Азаттыкка бул жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Биз тасмабызды 2019 жылы күзүндө тартканбыз, январь айында чыгарууну пландаштырып жатканбыз. Бирок тилекке каршы бизге ушундай маалыматтар жетти. Маданият министрлигинен кинотеатрларга чалып биздин тасмабызды коюшпасын деп. Анан атайын комиссия түзүлгөн. 4-5 жолу текшеришти бизди. Биз ошо коррупцияны көрсөткөн үчүн, экологиянын бузулганын көрсөткөн үчүн ошондой коркуп атышат.
Маданият министрлиги атайын комиссияны кинотаануучу Гүлбара Төлөмүшованын кызматтык катынын негизинде түзгөнүн айтты. 9 кишиден турган комиссияга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин, дин комиссиясынын жана башка органдардын өкүлдөрү кирген. Кинематография департаментинин башчысынын орун басары Айзада Усупекова мындай аракетти цензура эмес, редактура деп түшүндүрдү.
Кээ бир жерлери мындай ачык айкын жана милициянын аброюна шек келтирген моменттер болгондо аябайчы. А тиги көргөндө милициянын кызматкерлерин аябай начар моменттерин көргөзүп койгон. Анан кыргыз аялы эч качан тиги кара кийинип туруп жолдошун көмгөндө мүрзөгө барбайт деген ушундай моменттер бар болчу
деген Айзада Усупекова тасманын жаратуучулары менен буга чейин бир нече ирет жолугуп сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтты. Белгилүү режиссер Темир Бирназаров да өзүнүн тажрыйбасында тасманы чыгарарда УКМК тарабынан текшерүүгө кабылганын айтат.
Кош келиңиз, президент мырза деген кинонучу чыгарарда эшимбадан келип отурушту, бир эмелерчи көрөлү деп келдик эле депчи. Анан мен айттым, кандай укугуңар бар депчи. Силер акча бербесеңер мен мамлекеттен албасам, эгер элестеткилесеңер американын кинолорун куруп кетип атат, а силер аларга прокатныйда силерин бересиңер, жок. Эсенби аларды да эмнете албайт. Буларда да мыйзамсыз келе бир эмелерди кылып ийишет да эсенби шинтерчи. Махалдан эле келип эле эметипчи. Ага мындай бир мыйзамга тааныш керек да, момундай деген эме бар.
Деген режиссер тасманы кинотеатрдан көрсөтүш үчүн атайын уруксат кереги жок экенин айтып, Маданият, туризм жана маалымат министрлиги алардын ишин чектей албайт деп кошумчалады. Мекен тасмасын тартууга 100 000 АКШ доллары сарпталган. Азыр эми авторлар көрөрмандарга кайрылып, тасманын чыгымдарын жапканга жардам сурап жатат. Тасмага ырчылар Гүлнур Сатылганова жана Айжан Нусувалиева саундтрек жаздырышкан. саундтрек жарыялагандан бери аны YouTube каналында 83 000 колдонуучу көрүп, 4 000 киши лайк басқан. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Ушуну менен октуруубуздун бир бөлүгү аяктады. Азаттыктын бүгүнкү кечки берүүлөрүн мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин баардык материалдарды сайттан табасыз. Биз ушундай эле социалдык тармактарда барбыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин эфирден кайрадан кездешебиз.